Tātad sākam skrundas novada domas sēdi, un visa darba kārtība, ko mēs esam izskatījuši apvienotajā komitejas sēdē, ietver 23 jautājumus, un tādēļ es aicinu jūs balsot par šiem 23 jautājumiem. Lūdzu, kas ir par šiem jautājumiem? Paldies, vienbalsīgi. Mēs saņēmām arī no Sijās Knūnas komunālā saimniecība lūgumu iekļaut darba sēdes kārtībā jautājumu par revidenta apstiprināšanu un lūdzu iekļaut kopējā darba kārtībā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sāksim jautājumu izskatīšanu. Pirmais jautājums par Sijās Krūnas komunālā saimniecība 2018. gada pārskata un Sijās Krūndas TV 2018. gada pārskata apstiprināšanu. Tātad, tā kā mēs esam izanalizējuši šos abus jautājumus, aicinu tātad balsot par lēmumu projektu kopumā. Lūdzu. Kas ir?
Ko nozīmē kopā?
Tātad, jūs vai par katru punktu mēs balsojam, vai mēs vienkārši apstiprinām ar vienu balsojumu?
Ar vienu balsojumu abus mēs apstiprinām.
Nē, es nebalsošu.
Tātad, labi, lūdzu, pirmais jautājums, tātad numurs 2.1. Lūdzu apstiprināt Sijās Krūnas komunālā saimniecība 2018. Gada pārskatu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Jautājums 2.2. Apstiprināt Sijās Krūndas TV 2018. Gada pārskatu. Kas par? Tātad Ivo, Aldis, Jānis, Andrejs, Ainars, Ivars, Dzintars, Aivars, Valters, Ines, Aivars, Gunta, Loreta. Kas pret? Atturās Juris. Paldies. Pirmais jautājums izskatīts. Pāriesim pie otrā jautājuma. Par Sijās Krūnas komunālā saimniecība līdzšinējā valdes locekļa atsaukšanu un jaunu ievēlēšanu. Tātad arī šeit man jautājums pēc sēdes mēs skatījām un izskatījāmies jautājums uz sēdī. Tātad mēs virzījām, bija vienbalsīgs balsojums, vai mēs balsojam par katru punktu atsevišķi, vai balsojam kopā? Kopā?
Katru atsevišķi.
Varam balsot par katru atsevišķi. Tātad jautājums 2.1. Tātad par atsaukšanu un tātad...
Jautājums ir.
Jā, lūdzu.
Es gribēju uzklausīt, kāpēc Kaspars iet prom uz pašvēlēšanās, ja nu, kas nepatika? Nevarējām sastrādāt ar salga pamazu.
Nu, uz pašvēlēšanās, jā, arī tālāk, labāk atālāk.
Jūs iet tur, kur?
Es arī jau nu, tur, kur arī ģimenes apstākļu dēļ, jo ģimenes man dzīvo Liepājā.
Bet kas sāk, tā jau, kad mēs jūs pieņēmu darbā, tad tikai Krūndā ģimene dzīvos, ka ēkas to īpašam un ka viss būs jau skolā, nebija tā?
Labi, paldies.
Dzīve mainās.
Lūdzu, šajā brīdī balsosim par jautājumu 3.1. Atsaukcijā Krūnas komunālā saimniecībā valdes locekli Kasparu Kutuļski. No darba pienākuma pildīšanas uz pašu vēlēšanos. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Un tad balsosim par otru jautājumu. Ar 1. aprīli ievēlēt Sandija Pēņinu par Krūnas komunālās saimniecības valdes locekli. Kas par? Tātad Ivo, Aldis, Jānis, Andrejs, Ivars, Dzintars, Ines...
Aivars pie cēla roku.
Aivars, jā, Aivars, Ines, Aivars, Gunta un Loreta, kas pret atrās, Juris un Valters. Paldies. Pāriesim pie trešā jautājuma par izmaiņām Skrūmes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāvā. Un tātad, kā mēs skatījāmies, tātad lūdzu tātad dzīvokļu komisijā iekļaut nama apsaimniekotāju Aivi Vītolu. Un atbrīvot Kasparu Kutuļsku, jo viņš izbeidz savu pienākumu pildīšanu. Tātad lūdzu, kas ir par izmaiņām Skrūmes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāvā. Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par galvojumu sijām Skrūmes komunālā saimniecība kredīta ņemšanai projekta realizēšanai specifiskā atbalsta mērķa veicināt energoefektivitāti ar vietējo AER izmantošanu centrālajā siltumapgādē. Otrā iesnieguma atlases kārtā. Lūdzu jūs balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pāriesim pie piektā jautājumu pie aizņēmumu no valsts kases projektam grants ceļu pārbūve uzņēmēja darbības attīstībai Skrūmes novada Nitrātes, Sranču, Rudbāržu un Skrūmes pagastos īstenošanai. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Sastais jautājums par aizņēmumu no valsts kases video novērošanas kameru uzstādīšanai, veicot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā īstenošanai. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums par grozījumiem Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā. 2017.–20. Gadā paredzot papildus infrastruktūras izveidi un atbilstošu izmaksu precizēšanu. Lūdzu balsojumu, kas par? Ivo, Aldis, Jānis, Andrejs, Ainars, Ivars, Dzintars, Ines, Aivars, Gunta, Loreta, kas pret? Atturās? Juris, Aivars, Valters. Paldies. Astotais jautājums par nekustamā īpaša kadiķu Rudbāržu pagastā Skrūmes novadā izsoli. Tātad lūdzu...
Tas ir tas, ko mēs precizējām.
Tātad tas ir, kur mēs precizējām un kur jūs saņēmāt... precizētos jautājumus.
Lēmumu projektu nevar nolasīt?
Lēmumu projektu? Jā, Aivar, ja tu vēlies, šeit būs lēmumu projekts. Jā, ir vēlēšanās, vai jūs visi esat iepazinušies, vai vēlaties?
Nē, nē, nu,
Aivars. Nolasīt?
Skaļa var nomas ir
tagad. Jā, skaļa, skaļa, jā.
Un nav balsas.
Nē, labi, tu nelasi. Es domāju, ka tev vadītāji nolasīs. Tu necenties. Izlasi pagaidu. Mēs pagaidīsim.
Tā es kurš var ziņot, tā ka nav jau problēma.
Tad varbūt tās skaļi mēs lasam, lai viss tad dzird, jo kas ir iepazinušies, jo lēmuma projekts bija nosaukts un iesūtīts.
Domāju, ka pāris minūtes pagaidīt nekas nenotiks, lai iepazīstās cilvēks.
Pārējie viss tad ir iepazinušies, jā, jā. Labi, jā.
Nekas nenotiks.
Paldies, un tātad šajā brīdī lūdzu jūsu balsojumu. Tātad lūdzu neapstiprināt Skrundas nekustamā īpašumā mežaudzes un zemes kadiķi notikušās izsoles rezultātus. Kas ir par? Tātad Ivo, Aldis, Jānis, Andrejs, Ainars, Ivars, Dzintars, Aivars, Valters, Ines, Aivars, Gunta, Loreta. Kas ir pret? Atturās? Juris. Paldies. Pāriesim pie 9. jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. Tātad, kas par?
Kas ir pieņemšana?
Tātad, par Ivo, Aldis, Jānis, Andrejs, Ainars, Juris, Ivars. Es saprotu, kad esam nonākuši pie lēmumu, kad vienbalsīgi tātad apstiprināt. Jā, nākošais jautājums. Par tehniskā palīglīdzekļa elektriskā skūtera novietnes uzstādīšanu pašvaldības īpašumā Liepājas ielā 6 Skrundā, Skrundas novadā. Tātad šeit arī tika precizēts lēmuma projekts, ko saņēmāt. Un
vai
varam balsot? Lūdzu jūsu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 11. jautājums par projektu konkursu Mēs Skrundas novadam nolikuma apstiprināšanu. Kas par? Paldies. Tātad...
Nē, vispār ir, es nepiedrīju.
Tātad ir visi klātesošie deputāti. Aivars Rudzroga, pret? Atdarās, nepiedalās balsojumā. Paldies. 12. Jautājums par pircēkas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu parka ielā 2 Skrundā, Skrundas novadā nojaukšanu. Lūdzu jūsu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 13. Jautājums par adreses Krācis pagasts Skrundas novads piešķiršana. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 14. Jautājums par zemes vienības status noteikšanu, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 15. Jautājums par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā Nīkrātas pagastā Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 16. Jautājums par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā Nīkrātas pagastā Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 17. Jautājums par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā Nīkrātas pagastā Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 18. Jautājums par īpašumu tiesību atjaunošanu uz mantojumo zemes vienību Skrundā, Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 19. Jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašumā Skrundas pagastā, Skrundas novadā. Zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 19. Jautājums. 20. Par nekustamā īpašuma Skrundas pagastā, Skrundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 21. Jautājums par nekustamā īpašuma Skrundas pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 22. Jautājums par dzīvokli Dzeldām. Ja, es atvainojos. Dzeldāni krātas pagastā Skrundas novadā uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Lūdzu, balsojumu par. Paldies, vienbalsīgi. 23. Jautājums par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības īpašuma atsevināšanas un iznomāšanas komisijas nolikumā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Un pēdējais jautājums, kur iebalsojām kopējā sēdes darba kārtībā par SIA Skrundas komunālā saimniecība revidentes apstiprināšanu. Lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies, kolēģi, par darbu. Esam izskatījuši visus 24 jautājumus.